Вестниците днес. 8:12 минути. Добро утро. Отново, уважаеми слушатели и зрители на националния празник 3 март. Слушате Дарик Кафе от 8 до 12 часа. 8:12 минути. Малко вестници има тази сутрин, те са общо 3 и водещите теми на трите са, разбира се, победата на Григор Димитров Акапулко и ситуацията напрегнатата между Украина и Русия за Крим конкретно. И да започнем с 24 часа. Заглавието е: заради дрънкане на оръжие в Крим, Украина е пред война с Русия. Украина приведе армията си пълна бойна готовност и обяви обща мобилизация на 1 милион запасняци, забележете, заради реалната заплаха от война с Русия. Руски военни части на полуостров Крим излязоха от базите си и вече контролират по-важните обекти. Премиерът на Украина Яценюк заяви, че това е обявяване на война. Москва официално още не признава движението на нейни войски в Крим, но парламентът даде разрешение за навлизане на армията в Украина. Киев поиска помощ от НАТО и ООН и затвори въздушното си пространство за военни самолети. Григор Димитров с сомбрерото на всички снимки, радостен, разбира се, и всички ние сме радостни. Два дни като ненормални ставахме в 5-6 сутринта, 3 дни всъщност, защото пата сутрин и Оскарите. Два дни заради Григор Димитров, първо уникална победа на полуфинала срещу Мъри, Анди Мъри, после, разбира се, и срещу ония здравеняк, т.е. голям, висок, силен човек от Южна Африка. Уникални победи наистина на Григор Димитров и заслужена победа, и заслужена радост и за него, и за всички нас. Интервю с Сергей Станишев, ако ви се чете в 24 часа, интервю с Желю Желев, ако ви се чете в 24 часа. Аз отивам на последна страница, защото искам да виждам такива хора в България повече, като Пиерс Броснан, например, който разгледа Националната художествена галерия в събота преди обед. Вижте, ако знаехме, може да има да го видим, Пиерс. Холивудската звезда, знаете, вече е в София заедно с Мила Йовович. Докато се разхожда из галериите, актьорът попаднал на група деца, които в този момент били на курс по рисуване. Ателието се води от Станка Желева и съпругът Адриан Вела Осме. В началото изобщо не разбрахме, че е той. Съпругът ми го позна и го заговорихме, разказва Станка. Подарили му мартеничка и го помолили да се върне се с ним с децата. Агент 007 разгледа илюстрациите на Борис Ангелушев. Една от залите е наредена изложба с пастели на Атанас Яранов от колекцията на Боян Радев. След края на обиколката Пиерс Броснан се върнал при децата, с охота се снимал с тях, позирал с родителите. Държеше се изключително мило, не отказа на нито един от всички, които искаха се снимат с него за спомен, разказа Станка Желева. Актьора разгледа снимките и виждам тук хората му връзват мартенички на ръцете и Пиерс Броснан и на двете ръце с много мартенички и той да разбере за тази хубава традиция българска на 1 март. Ако не се лъжа, принц Чарлз при едно от посещенията си в България също така беше обсипан с мартеници и от тогава не спира да си ги носи на всеки 1 март. 230 кукери разтресоха с хлопки Широка лъка. 5 състава от страната гониха злото в Широка лъка с невероятен тътен. На грамогласния карнавал се радваха близо 5000 туристи и местни. Кукерският празник Пес понеделник, който се провежда по вековна традиция, гони злото и възвестява началото на пролетта. Туристите скубеха за здраве кукерите, докато викареха мегдана на маскарада. Уил Смит с златна малинка за най-лош актьор заради филма «Земята. Ново начало». Тъмнокожият актьор беше отличен с позорната статуетка. А тази сутрин, когато трябваше да излезе някой, за да обяви категорията и победителя за най-добър филм на Оскарите, коментаторите правилно отбелязваха. Ще видим по това кой ще излезе да съобщи категориите, кой ще спечели. И излезе Уил Смит. И то беше ясно, че 12 години в робство ще стане филм на годината. Оскар за този американски филм, за който, както се казва, да си го гледат американците. Много обичат темата за афроамериканците, за робството и така нататък. Разбира се, моят фаворит Гравитация отнесе много награди, но не и тази. Но пък отнесе за режисьор Афонсо Куарон. Така, какво друго? Стандарт. И тук мобилизацията. Различните теми от първа страница, които можем. Църковен съд за клеветници в Расо грози хора, които раздухват слухове и забъркват братята си в скандали. Хора в черно. Това е решил синода на последното заседание 20 февруари. Кой от митрополитите е инициирал строгите мерки, за сега не е ясно, но синода се надява така да се пресекат сериите от скандали с висши духовници. Орешарски, 50 на 50 шанс за великденски пенсии. А, почнаха обещанията, великденски пенсии. Станем една нова Гърция. По-малко политици с охрана от НСО. Наследника на Коджейков не е ясен още. И последните страници на вестник Стандарт пращат Дилан при мечките. Почитателите на Дилан Магдърмот са във възторг от снимките, които праща от България. Актьорът, който снима с Пирс Броснан и Мила Йович, е написал, че стои 9 дни, публикува снимки в храм паметник Александър Невски. Последователите му го съветват, ако се разхожда близо до Банско, да отскочи до Белица да види резервата за мечки и бивши циркови актриси. Някои очевидно са в част политическата обстановка у нас и го питат дали е видял президента и премиера. Съдбата на синелкия чаровник, на когото е трудно да дадеш 52, е доста интересна. Родена с името Марк Антони, остава без майка на 5 години. Жената, която го обича като родна майка, пък е Ив Енслър, написала пиесата монолози за вагината. Марк се прекръщава на Дилан заради нея. Много интересна история има този пич, Дилан Магдърмът. Ако споменах интервюто с президента Желю Желев от 24 часа, той имало информационен повод, освен че е национален празник, днес има рожден ден. Желю Желев. Така, отиваме към труд. Ставаме санаториум за европенсионери. Това е заглавието на труд. Туристическото бъдеще на България е в пенсионерските почивки. Идеята, обявена преди време от бившия вице-премьер Симеон Дянков, вече е записана черно на бяло в новата стратегия за развитие на сектора до 2030 година. През следващите 16 години България ще заложи на специализиран и преди всичко балнеотуризъм, за да отговори на потребностите на застаряващото европейско население. Според стратегията до 2030 година, all-inclusive по Черноморието трябва да се превърне в спа и балнеолечебен. В момента здравният туризъм е у нас. У нас е сред най-изоставащите, пише в документа. Армията продаде танкове. Я да видим, пак някакви танкове сме продали. Имаше една македонска сделка от началото на демокрацията, ако си спомняте. Армията продаде 44 руски танка Т-72 за 1 850 000 без ДДС или по 42 000 средно за бройка, което е доста висока цена, тъй като обикновено военната фирма Снабдяване и търговия продава старите танкове от 7 до 15 хиляди лева. Машините са купени от фирма Емко ООД. Дружеството, собственост на Емилиан Гебрев, е сред първите 4 фирми, които печелят най-много търгове в оръжие и боеприпаси в България. Името на фирмата нашумя в края на 2011, когато избухнаха нейни складове с боеприпаси до Севлиево. Гебрев не бе открит да каже каква ще бъде съдбата на танковете Т-72. Държавната армейска фирма успяла да продаде и два транспортни самолета, които доскоро бяха на въоръжение българската армия. Ан-26 е бил продаден за 36 000 лева. За чешкия транспортен L410 беше достигната цена 56 000 лева. И двете машини са спечелени от фирма Jumbo SV. Собственик на Ан-26 може да оперира с него само в Русия, бившите съветски републики и Африка, тъй като има забрана за кацане на летище в Европа. Още през 2007 Брюксел спря 26 самолета Ан-12 на 5 частни български авиокомпании. Самолетите Ан-24 и 26 влизат в същата категория. Само за военно-транспортни цели може да служи този самолет. Властта се среща с медиите. Какво е това? За първи път управляващите ще проведат национална среща с медиите под мотото «Открито управление». Срещата ще бъде на 6 март в НДК. Това кога е? Петък? Четвъртък. В нея ще участват премиерът Орешарски, лидерите на партиите, подкрепящи кабинета, Станишев и Местан. Властта се среща в медиите в НДК четвъртък. Да й пожелаем успех на властта и на медиите, срещата им. Шефа на отдела информационно и комуникационно обслужване в президентството е глобен с 700 лева заради работното име на стратегията за интеграция на ромите, в което имаше думата мангали. Санкцията е наложена с решение на Комисията за защита на дискриминацията. Документът с името National Strategy Integrate Mangali беше качен на сайта на институцията. Сигнала подаден на Асоциацията за европейска интеграция на човека през март миналата година. Според Комисията за защита от дискриминация, служителят е извършил тормоз по признак етническа принадлежност. Освен това, комисарите предписват да се въведе механизъм, така че служителите в дирекция финансово-стопанско информационно обслужване, където работи наказания началник отдел, да знаят какви термини и названия могат да ползват при качването на файлове. След оплакванията, които Комисията за защита от дискриминацията първо ще разглежда, са жалба от мъж, чиято съпруга била атакувана с СМС за участие в игри, както и пенсиониран миньор, който протестира срещу тавана на пенсиите. А наскоро сигурно ще заседава и по един актуален анекдот за един бивш телевизионен водещ, който иска да става министър, па за който бившият премиер разказа вид, че не може да бъде воден вече за носа, ако стане министър. И някакви е такива, там ще бъде сезирана Комисията за защита от дискриминация. Също по тая тема. От самия бивш телевизионен водещ. Разлистваме така труд. Откривам първообраза на националния трибагреник. Те така е вложен в вестника. Показвам и на камерата, който не може да види. Какво пише тук сега? Това е историята. Историята около създаването на националния трибагреник е белязана с величие, любов и романтика, каквато историята и на България. В края на 1876 година на заседание на БРЦК в Букурещ се обсъжда необходимостта от знаме за българските доброволци, които ще участват в предстоящата война между Русия и Турция. Иван Параскевов, търговец на дървен материал от Браила, поема ангажимента и възлага на дъщеря си Стиляна да ушие и извезе знамето. Бисери и сърмени конци са доставени от Виена. Правообраза на българския трибагреник е еднослойно, ушито от куприна с размери 198 на 119 на 173, като външният му край е врязан под ъгъл на разстояние 85 см. Много интересно. Бяло, червено, зелено и изрязан триъгълник така, най-навътре в зеленото. На лицевата страна е извезан коронован лъв и над него в полукръг пише България. Отдолу има надпис с Божия воля, силата на славного руского царя Александра II напред. Да. Двата външни ъгъла завършват с пискюли. В левия долен ъгъл с малки букви е извезено Стиляна, Параскевова, Браила от 1877 Априлии. През 1937 този надпис е съществувал, но по-късно е изрязан. Хубава е Стиляна, има и една снимка Параскевова. След завършването на знамето, Иван Параскелов и дъщеря му Стиляна го предават на великия княз Николай Николаевич, главнокомандващ руската Дунавска армия. Знамето обаче не участва в бойните действия и няма сведения къде се намира по време на руско-турската война 77-78. Днес обаче знамето се съхранява в Националния военно-исторически музей. Идете да го видите. Между другото, ако отидете до Националния... А това е Националния военно-исторически музей. Това е тук на... бившото Данс, Черковни. Това е Националния военно-исторически музей, а горе е Националния, нали? Ако идете пък до Националния ни музей, Бояна, може да видите багерите в съседство, които вероятно подготвят новата спортна база, която се строи там. Национална спортна база. Огромен хороскоп за седмицата. След малко ще го прочета, като ви изоставя. Да видим какво пише по-натам. Григор, огромни репортажи. Ало, за Тодор Батков и Левски има новини, ама това ще го коментираме след новините в 8.30 с колегата Райчев. Чухте вече, започнахме с Емил Димитров, Тодор Колев. От 8 до 12 днес само българска музика в ефира на Дари Кафе. Разбира се, един ден на годината си заслужава, защо не и повече. Така. Радетели сме за повече българска музика, разбира се, в български ефир. И то се случва.